tenan tolantan ko la tiɲɛ don championnat ma boloda fɔlɔ ko nɔri mɔgɔw fɛ nka bamako ligue bɛ ka sɔn senan tolantanaw ka se k'u sen sɔrɔ yani championnat ka daminɛ o baaraw de bɛ sen na bamako ligue ka kupu o bɛ don o hukumu de kɔnɔ tile nana kun cira kunu tarata octobre kalo tile bi saba stade mamadu konate la ɲɔgɔndan fila lafiya club de bamako lcba ale binna stade malien de bamako ɲɛkɔrɔ kilo kelen ani naani stade malien de bamako kanu na Abilaye Kamara lcba dege karamɔgɔ bamako ligue ka kupu o bena to dusukun o ka lami denmisɛniw fan fɛ
a bena k'an bolo préparation ɲɛnama ye an ma prɛt physiquement à chaque match an be bi matinalu ta o b'a yira k'a fɔ an ye entrainement min daminɛ tɔ kɔfɛ o de be kaa kɛ an be ka dɛsɛ physiquement ka ma tagale ɲɛfɛ an b'a essaye ka corrige n'ala sɔnɔ balondona ko tɛ an ye entrainement min daminɛ retard la o de be ka kɛ dans les jours à venir an b'a essaye k'olu corrige kosɛbɛ o de be ka an kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ surtout matchi saba minw tugura ɲɔgɔnna a gɛlɛyara kojugu kua denmisɛnu yɛrɛ ma physiquement a gɛlɛyaru ma kosɛbɛ
stade malien de bamako dege karamɔgɔ n'u jali y'a yira komi n'a fɔ championnat te yen fɔlɔ baara ma nɔgɔ hali n'a y'a sɔrɔ stade ye se sɔrɔ kunu
bɛɛ ye balontan on a été plus efficace an ye bim don olu ma se ka don nous avons aussi bien joué mais préparation la équipe bɛ ka arrêt sɔrɔ dɔn dɔn c'est bien de gagner parce que à quand ils jouent équipe yɛrɛ ma parce que équipe de confiance sɔrɔ ni les matchs nous mettent par le plus important pour moi au jumain quel est le problème de l'équipe ne vous les jacinez si bien tout est bon c'est tout une affaire oui mais qui est une manque non mais ni problème sur côté de Nana et aussi dans la discussion mais échanger mon cœur on va marquer et aussi dans le travail on va marquer difficulté mais c'est que ça fait deux ans volonté temps ça prend marquer mal là ces jours là il y a Chamanaje au tout meilleur niveau là on a échangé d'autres parce que on sera capable de mal match bêtant donc je vous donne sur aussi là même nous ma baisse mais nous dans l'instant ça va demander du travail petit à petit à mes balacer pour voir ce niveau réel et reste niveau bien à fort réellement ni ça c'est ou pas laissez tout de suite nous vous répondre
nous te l'entends pour flana AS Black Star ale ni yelen fc as black star kilo saba yelen fc kilo naani tijani jalo as black star dege karamɔgɔ senfilɛ don hali n'a y'a sɔrɔ sebaaya ma se ka sɔrɔ a ka tɔn fɛ
anw be se ka machi yɛrɛ gaɲɛ an nu ma donni ma an ye bi yɛrɛ de jɛ kojugu kuwa mais an bena baara kɛ hali bi ka jɔda la tara hali bi kosɛbɛ dorinava n'an ye okasiɔn ɲɔgɔnna nunu sɔrɔ cogo min na an be se k'u don nisa foyi tenela bi machi la parce que les enfants ils ont mouillé le maul an be fɛ kɔrɔsi cogo min na u sira ten togo la a diyara ye kosɛbɛ ma hali bi an be baara kɛ machi nataw la hali bi an va essaye komi saison dayɛlɛ do préparation nu an be ka yɛlɛma yɛlɛma don jɛru la effectifu la ka jɛru lajɛ an b'a préparé machi nataw la pour que an be se ka victoire yɛrɛw sɔrɔ cogo min na équipe be se ka améliorer cogo min na an ka laɲini
buramanja yelen fc dege karamɔgɔ championnat nata o labɛn don
n y'o de fɔ denmisɛnu ye n k'a kɛra togo togo n ko bi don le n k'a kɛ togo togo an ka se ka 3 points sa parce que an ye match saba de kɛ a match saba bɛɛ kɛra match nul ye mais a bɔlɔntanw bɛɛ jara mais bi de ta kɔni gɛlɛyara an bolo en deuxième mi temps parce que premier mi temps na an ye 3 kɛ bon o ye la denmisɛnu kunkolo fɛ bon an y'a fɔ denmisɛnu ye mi temps na n ko an ye 3 don cogo min na n ko fana bɛ se ka 3 don ten cogo la ala y'a kɛ a nana kɛ o ye 3 don mais an tun b'a ka essaye k'o motiver pour que o mɛn o bɛ se ka 4ème bi don 4ème bi donna a nɔgɔyara quoi parce que déjà c'est les 3 points parce que an y'o de f'u ye quoi an ni ta sera ka match depuis an bɛ deuxième division na olu ka match ka gɛlɛn o b'an ci an b'u ci don a match normalement match ye fɛn ye an bɛ k'an ka denmisɛnu de essaye n'a sɔrɔ olu bɛ se ka kɛ champion na parce que a kɛra cogo o cogo an fɛ yen poste saba saba de bɛ yen.
bamako ligue ka kupu tile duurunan o ɲɔgɔndanw boloda cogo filɛ sinikɛnɛ juma novembre kalo tile fila nɛgɛ tan ni wɔɔrɔ waati stade mamadu konate la as real de bamako ale ni lcba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tan ni seegin o don kelen na ispasi ale ni yelen sp bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kare nata novembre kalo tile naani stade mamadu konate la halisa nɛgɛ tan ni wɔɔrɔ stade malien de bamako ale ni 11 créateurs de ɲɛrɛ la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tan ni seegin o don kelen na as black star ale ni aston bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ voa bamara tɔgɔ la bamako siya ka traore ka laseli don.